Cartea bate filmul sau invers? Titlul ăsta invită aparent la acea lungă și sterilă discuție despre superioritatea cititului asupra blăjditului ochilor în ecran, doar că, deși tentant subiectul, nu despre asta vom vorbi azi. Cred că importanța colosală a cititului pentru imaginație, vocabular, intelect, sensibilitate, nici măcar nu mai are nevoie de argumentare. Și când spun citit, nu mă refer la feed-ul de Facebook sau la genul scurt în general, ci la cărți. Știți, acele obiecte analogice cu două coperte și multe pagini, sau digitale, tot cu multe pagini și litere încă și mai multe. Nu, n-o zic în bășcălie și chiar dacă aș spune așa, ar fi o bășcălie extrem de amară, gen râsul plânsul, dar faptul că mulți nu mai pun mâna pe o carte până la punctul la care mă gândesc că nu mai știu cum arată, este o realitate. Sigur, și competiția acerbă pe care o face ecranul și imaginea în mișcare șirului de litere este și ea o realitate și încă una extrem de acută. Știu din proprie experiență ce hard time am în a le insufla inclusiv fetelor mele apetența pentru citit. Dar chiar, de ce pana mea să mai citim când putem să vedem filmul? Și exact această interogație retorică m-a adus la clipul de azi și la o discuție, zic eu, cel puțin la fel de interesantă. Săptămânile astea am consumat vârtos două seriale mai puțin cunoscute în România, despre care am să și povestesc câte ceva, încercând să nu fac spoilere. Ambele după cărți mai mult sau mai puțin populare, iar cunoașterea cărților, dinpreună cu vizionarea filmelor corespondente, mi-au pricinuit o grămadă de întrebări și observații legate de contextul mai larg al relației ăsteia extrem de interesante dintre carte, ca material original și originar, și ecranizările sale. Bună oară! Este mai bună cartea decât filmul? Se întâmplă asta întotdeauna? Se poate și invers? Ce înseamnă o ecranizare bună? Și ăsta este doar vârful icebergului într-o discuție ale cărei ramificații se întind mult mai larg și mai adânc. Dar să trecem la meandrele concretului. Prima remarcă pe care am făcut-o în anii mulți de consumat filme și seriale la modul vorace care mă caracterizează este că respectivele filme și seriale făcute după cărți sunt adesea mai bune decât alelalte, adică decât suratele lor concepute după un scenariu original. Nu este o regulă, de-aia am și spus adesea și nu întotdeauna. Mai pentru că nu este un pattern ce poate fi întărit statistic. Dar n-ai cum să nu observi că filmele făcute după cărți, fie ele cărțile mai bune sau mai proaste, au niște caracteristici care ajută. Sunt mai coerente, adică au un cap și o coadă și curg mai lin. Personajele sunt mai consistente și mai bine conturate, acel character building pe care consumatorii îl prețuiesc, au o finalitate, dă, lucru important ăsta, se simt scriitura de dedesubt și anii alocați dezvoltării respectivei povești și așa mai departe. Sigur, asta nu înseamnă că nu există și ecranizări dezastroase în care cartea a fost măcelărită și făcută harcea-parcea, filmul sau serialul respectiv urmărind o anume agendă proprie sau arogându-și libertăți creative menite să fie, de exemplu, pe gustul publicului și care să ruineze materialul original și să-l facă de nerecunoscut. Vom trece imediat la meandrele concretului, așa cum spuneam, și pe măsură ce urmăriți acest video, vă propun și un experiment. Cum mie îmi va fi imposibil să ating într-un astfel de video limitat prin însăși natura lui prea multe exemple, vă propun să vă gândiți voi înșivă la astfel de binoame carte-film pe care să le dezbatem apoi cu toții în secțiunea de comentarii. Bun, deci hai să vă zic de la ce a pornit ideea acestui video. Desigur, pe lângă nesfârșitele discuții din birou, în care ne certăm ca chiorii pe marginea filmelor făcute după jocuri, a jocurilor făcute după filme și, evident, a filmelor făcute după cărți. Pentru că, make no mistake, gusturile fiecăruia au aici un cuvânt greu de spus și ceea ce mie îmi place, ție ți se poate părea un rahat. Și viță vercea, cum zicea un faimos personaj al lui Caragiale. Deci introspecția de față mi-a fost pricinuită de vizionarea recentă a două seriale, ambele făcute după cărți, ambele disponibile as we speak, pe același serviciu de streaming, Apple TV Plus. Cred că ați prins deja poanta. Ăsta nu este disponibil în România, ghinion de neșansă gen.
Păi și cum ai făcut un Mr. Cadar să le vezi?
Prin magie! și este un subiect asupra căruia preferăm să păstrăm o misterioasă tăcere. Dar am ales să vorbesc despre aceste două seriale, 1. Pentru că ele servesc foarte bine scopului acestei discuții, 2. Pentru că există viață dincolo de Netflix, 3. Curiozitatea și pasiunea nu țin cont de regionalizare și paywall-uri, 4. Însuși modelul actual de business al serviciilor de streaming invită la astfel de practici magice, situație pe care am acuzat-o nu odată în diversele mele clipuri pe acest subiect, 5. Sunt prea mișto cele două seriale ca să nu vorbesc despre ele și să nu vă notific cu privire la existența lor, ce face fiecare mai departe este o chestiune care îl privește sau o privește pe fiecare. Și să mai continui, nu de alta, dar o țin așa până mâine. Prin urmare și așa, deci este vorba despre un serial numit Silo, după cartea corespondentă tradusă și în limba română și publicată de Nemira ca Silozul. Parte la rândul său dintr-o trilogie contemporană de mare, mare succes a autorului american Hugh Howey. Cele trei cărți babane, fiecare de câteva sute bune de pagini, sunt intitulate Wall, Shift și Dust și au fost scrise de curând, de-a lungul a 3 ani, din 2011 până prin 2013. Așa cum spuneam, cărțile sunt disponibile și în limba română, apărute cred prin 2018, ca Silozul, Începuturile și Generațiile. Despre poveste a cărții și prin urmare a serialului, n-am să vă zic prea multe din motivul enunțat mai înainte, de a nu face spoilere care să vă ruineze experiența, indiferent prin ce mijloace magice va fi împlinită. Gen, invoci niște putere obscure de pe internet și porțile ți se deschid, mă rog, dintre astea. Ideea din Silo este nu atât originală, cât foarte mișto dezvoltată. Umanitatea, cât a mai rămas din ea, se chinuie să supraviețuiască într-un gigantic siloz subteran, care merge sute și sute de metri în adâncimile pământului, siloz menit să apere aceste rămășițe ale umanității de mediul de afară, devenit ucigător din motive pe care nu le știm, dar pe care le aflăm pe parcurs. În interiorul acestui bunker se dezvoltă o microsocietate umană, numai bună pentru o analiză excelentă a prezentului și a unui posibil viitor periculos, analiză pe care o face cartea și pe cale de consecință filmul. Cele 10 episoade ale primului sezon al serialului acoperă practic cam jumătate din primul volum, Wall, urmând ca al doilea sezon să acopere cea de-a doua jumătate. Și asta îmi place mie la seriale și este și unul dintre marile avantaje aduse de revoluția asta numită streaming, și anume că serialele pot aloca timp și întindere unor proiecte ce merită dezvoltate așa cum se cuvine. Sezonul 1 rămâne foarte aproape de povestea cărții și alocă suficient timp și răbdare pentru a pune în valoare subtilitățile respectivei cărți, evoluția personajelor. Prin urmare, nu se simt nicăieri hiatusuri sau sărituri grăbite peste momente importante și nu întâlnești nici acele răsturnări de situație apărute adesea de nicăieri în seriale doar de dragul senzaționalului. Evoluția poveștii și a protagoniștilor este graduală, naturală, înțelegi perfect motivațiile și acțiunile în lumina derulării faptelor și evenimentelor, iar ăsta este unul dintre marile aturi atunci când ai un scenariu bine făcut și bine gândit după o carte. Și acum hai să revenim un pic la relația dintre carte și film. În cele mai multe cazuri, eu am citit întâi cartea, apoi am văzut filmul și asta este the natural order of things, adică situația cea mai indicată. În cazul de față, a fost fix pe dos, că așa a fost să fie. Partea bună însă este că serialul a reușit să-mi stârnească o asemenea curiozitate nemaipomenită, încât în ziua în care l-am terminat, efectiv am dat buzna pe net să cumpăr cartea, am descoperit că nu se mai găsește în format fizic în niciun magazin, așa că m-am țâșnit pe OLX, unde băiatul la care am găsit-o tocmai o vânduse, așa că în cele din urmă am reușit să o cumpăr de pe Google Play Books și efectiv am devorat-o în nici două zile, în ciuda celor 632 de pagini ale sale. Desigur, acum vor sări unii prin comentarii că ce vorbești, boss, se găsește cartea, am văzut-o eu la Cărturești sau pe OLX, de parcă despre asta e discuția. Problema a fost că eu o voiam atunci, pe loc, în alea 5 minute, imediat după ce s-a terminat ultimul episod din sezon și am găsit-o. Pentru cei interesați, ea se găsește deci cu acte în regulă, cât se poate de legal și curat, pe Google Play Books, atât în română cât și de engleză. Bun, și acum mă gândesc că așteptați o părere. Iar părerea mea este că serialul, până la punctul la care el se oprește, este mai bun decât cartea. What the fuck? Ce zisești? Păi fix ce auziră-ți. Hai să dezvoltăm un pic. Ca multe cărți din zona asta science fiction, și Silozul a pornit, ca o povestire scurtă, o nuvelă de câteva pagini. De fapt, și următorul caz pe care îl vom discuta în continuare a pornit la fel, tot ca nuvelă, doar că acolo, în sensul relației carte-film, lucrurile stau pe dos în ceea ce privește raportul de calitate. Deci această povestioară scurtă, numită Silozul, a apărut în 2011 și mai mult decât atât, ea a fost publicată prin extrem de interesantul sistem de self-publishing al celor de la Amazon, numit Kindle Direct Publishing. Wow! Să mai zici că online-ul nu este un game changer fabulos. Știți ce alt mare succes literar și ulterior imagistic, dar ca joc, își datorează faima tot unei astfel de decizii de publicare neortodoxă pe internet? Dacă ați zis Metro 2033 al lui Dmitri Glukhovski, ați ghicit. Revenind la cartea lui Hugh Howey, succesul colosal al acestei prime proze scurte a atras după sine completări, lămuriri, dezvoltări care în cele din urmă s-au concretizat în câteva cărți babane, trilogia pe care o cunoaștem azi. Ce vreau însă să spun, pentru că ăsta este până la urmă subiectul acestui video, este că pe de o parte, povestea excelentă, coerența și rigoarea cărții au ajutat decisiv la apariția unuia dintre cele mai bune seriale de ficțiune pe care eu le-am văzut în ultimii mulți ani. Pe de altă parte, îndrăznesc să zic că în acest caz filmul bate cartea pentru că anulează exact acele burți, acele înflorituri inutile și inconsistențe cu care cartea este presărată abundent. Nu mă înțelegeți greșit, cartea nu este rea absolut deloc, este o lectură extrem de plăcută și palpitantă, doar că filmul este just better. Sau cel puțin așa mi s-a părut mie, deci admit cu umilință că poate fi o chestiune de gust. Așa că dacă printre voi se numără fani diehard al lui Howey, nu vă ascuțiți macetele și nu aprindeți torțele în comentarii. Iar acum hai să trecem la cel de-al doilea exemplu de astfel de match made in heaven or in hell de carte-film. Tot prin magie, urmăresc deja de ceva ani încoace ecranizarea de pe același serviciu de streaming iluzoriu în România, din motive care continuă să-mi scape și numit Apple TV Plus, serialul Fundația. Da, ați ghicit din nou dacă ați realizat că discutăm despre ecranizarea ultra-faimoasei serii cult a lui Isaac Asimov. Și vă spun din țeavă și din capul la loc că ecranizarea este cu mult mai slabă decât cartea, nefiind însă proastă. Aoleu, cum vine asta? Probabil se va umple secțiunea de comentarii de interpelări de grabă vărsătoare de sânge, cum că mă contrazic. Bă, nu chiar. Treaba cu Fundația stă în felul următor. Este o serie atât de complexă, de vastă și de nuanțată, încât nici nu cred că poate fi ecranizată mai bine de atât. Deci iată de ce n-aș zice că mă contrazic. Și ca să vă dau un alt exemplu similar, am să menționez și Dune, că tot urmează să apară acum în toamnă cea de-a doua parte a ecranizării lui Denis Villeneuve după popularea serie de romane a lui Frank Herbert. Dune filmul, chiar într-o mai mare măsură decât serialul Fundația, este unul foarte bun, dar la fel ca Fundația, nu se ridică la nivelul și valoarea cărților, pentru că pur și simplu nu are cum. Dar hai să ne concentrăm un pic pe Fundația și mai discutăm un pic după aia și despre Dune și altele. Proiectul celor de la Apple este unul extrem, extrem de ambițios și a avut și are absolut toate ingredientele pentru a se lua la trântă cu acest imposibil deziderat al ecranizării Fundației. Un buget colosal, o distribuție fabuloasă și o virtuozitate tehnică desăvârșită. Lumile pe care le aduce la viață serialul arată răpitor, se simt râurile de bani care curg înspre efecte speciale, decoruri și costume, jocul actorilor este impecabil și sunt dispus să iert serialului inclusiv alegerile corecte politic și libertățile pe care și le atribuie în relație cu materialul sursă, gen să transforme faimoasele personaje masculine ale lui Asimov în unele feminine, precum și să aibă o transparentă grijă exagerată pentru diversitate rasială și culturală, chestie devenită obsesivă în vremurile astea. Hai că știți despre ce vorbesc. Chiar în calitatea mea de avid cititor al lui Asimov, dat fiind efortul herculean pe care îl face serialul, sunt dispus să iert aceste conformități și conformisme contemporane și să trec peste ele. Dar în cazul Fundației, un lucru este limpede, la fel ca în cazul lui Dune, că astfel de cărți sunt incredibil de greu de ecranizat și că prin însăși natura lor este greu de crezut că aceste ecranizări vor atinge vreodată complexitatea și valoarea cărților. Asta e CSF, dar la fel cum ziceam și mai înainte, niciunul dintre cele două exemple, Fundația și Dune, nu sunt slabe. Ambele fac maximul posibil pentru a aduce pe ecran povestea, esența, ideile acestor cărți cult. Desigur, ecranizările de felul ăsta mai au o mare problemă de natură subiectivă. Hoardele de fani diehard ai acestor lucrări. Și Dune și Fundația au avut și au încă darul de a strânge în jurul lor un fanbase fanatic. Iar fanbase-ul ăsta nu uită și nu iartă. Întrebați-l inclusiv pe marele regizor David Lynch despre treaba asta, cunoscătorii știu la ce mă refer. Și ăsta încă este un caz fericit. Mulți grei s-au încercat să facă Dune și task-ul s-a dovedit pur și simplu imposibil. Și povestea din spatele acestor eșecuri este una extrem de interesantă. Nu știu dacă știți, în anii 80 însuși maestrul Ridley Scott a avut o tentativă și mai înainte Alejandro Iodorovski în anii 70, al cărui script ducea la un film numai scurt de 14 ore. Herbert însuși a călătorit la acel moment în Europa pentru a da o mână de ajutor, dar în cele din urmă de proiect s-a ales praful și 5 milioane de dolari lipsă cheltuiți aiurea în preproducție. În cele din urmă, drepturile de ecranizare au fost achiziționate de faimosul producător italian Dino De Laurentiis, care l-a pus la cârma proiectului pe originalul David Lynch. Ce a ieșit? Well, știm acum. Filmul a stârnit evident controversă, a fost îndelung și pe larg desființat de fani pentru libertățile creative pe care și le-a luat în relația cu cărțile, dar în cele din urmă a ajuns să fie considerat un film de artă in its own right. Ca box office a fost un mare flop și nu și-a scos banii investiți în el. 37 de ani mai târziu apărea un nou Dune, cel pe care îl știți, de asta dată în regia lui Denis Villeneuve și de asta dată mai aproape de materialul sursă, finanțat corespunzător și beneficiat de toate avansurile tehnologice în materie de efecte speciale. Tura asta, prima parte, adică cea de acum 2 ani, a dat lovitura de box office, bugetul de 165 de milioane de dolari, returnând încasări de peste 400 de milioane, iar cea de a doua parte urmează să apară acum în noiembrie. Dar știți ce vreau să zic, nu? La fel ca Fundația, și Dune rămâne într-o oarecare măsură, mai mare sau mai mică, o Fata Morgana în materie de reușită a ecranizării. Și ceva îmi spune că nu suntem în fața încercărilor ultime de a aduce aceste cărți colosale la propriu și la figurat pe ecrane. Dar n-am cum să nu pun acum întrebarea cheie a acestui subiect. Există și ecranizări perfecte? Da și nu. Da, în sensul că există unele, puține e drept, care probabil multă vreme de acum încolo nu vor fi egalate. Și care sunt ingredientele care fac din ele adevărate reușite și nu doar simple tentative? Cred că este o combinație fericită, norocoasă, de geniu, potrivire, moment, înțelegerea materialului sursă, resurse, adică de oameni potriviți la momentul potrivit. Și îmi vin două astfel de cazuri în minte, pe repede înainte. Stăpânul Inelelor și Harry Potter. Hai să le luăm pe rând. Fără îndoială, trilogia lui Tolkien este o piatră de încercare, poate într-o la fel de mare măsură precum Fundația sau Dune. Dar cumva, în cazul lui Lord of the Rings, s-au aliniat astrele și producția acestor filme a fost atinsă de aripa îngerului, iar Peter Jackson a livrat o variantă a Stăpânului Inelelor, care probabil nu va fi egalată prea curând. Să mai zic și că filmele astea arată încă bine în toate încheieturile și diferitele lor fațete, de scenariu, aspect, joc actoricesc, efecte speciale, etc., după 20 de ani. Cu toată evoluția tehnologiei și cu toate improvement-urile care s-au întâmplat în ăștia 20 de ani, wow! Dar mai important decât asta, pare să fie că echipa care a lucrat la cele trei filme Lord of the Rings cu Jackson în frunte a avut înțelegerea, pătrunderea incredibilă a materialului sursă, care sincer m-a lăsat cu gura căscată. Și asta vine din partea unuia care a citit Lord of the Rings, cătui lucrarea aia de mare, de cel puțin 6 ori. Mi-aduc aminte și acum cum la premieră, dintr-un motiv emoțional inexplicabil, m-am dus cu toate cărțile la mine și am vânat fiecare posibilă greșeală sau stângăcie pe care ar fi putut-o avea filmul ăla. Dar Jackson și ai lui au livrat perfecțiune. Sigur, au tăiat din carte, au mai schimbat scene și cronologii, dar asta contează mai puțin în fața felului în care au făcut-o. Să știi ce să scoți și ce să păstrezi la o astfel de carte este o veritabilă artă. Probabil cel mai dificil lucru pentru un creator de univers imagistic, mai ales atunci când ai de-a face cu un material sursă, adorat și păzit agresiv de milioane și milioane de fani. Și apropo de asta, Lord of the Rings se găsește pe un incredibil loc 7 al celor mai vândute cărți din istoria omenirii. Un top 10 din care mai fac parte Biblia, Coranul, Don Quixote sau Poveste despre două orașe a lui Dickens. Și dacă scoatem din acest top mica cărticică roșie a tovarășului Mao, vândută în aproape 1 miliard de exemplare, Lord of the Rings se găsește chiar mai sus. Deci da, Peter Jackson nailed it și este probabil și una dintre cele mai bune ecranizări după vreo carte realizate vreodată. Și aici aș vrea să fac și o mică paranteză, că tot vorbim despre Lord of the Rings. Măreția materialului sursă sau succesul colosal al anumitor ecranizări nu garantează niciun fel reușita altora pe același subiect. Pe cât de bună este trilogia Lord of the Rings a lui Jackson, pe atât de prost a fost The Hobbit, făcut și el din prostie și lăcomie, tot trilogie, ia că arunc și cu rime, în ciuda faptului că l-a avut la cârmă tot pe Jackson și la bază tot o carte excelentă. Dar bâlbele și necazurile pe care le-a întâmpinat proiectul l-au condamnat și l-au transformat într-una dintre cele mai proaste și mai penibile ecranizări care au văzut lumina zilei. Nu mai intru în detalii, găsiți pe larg, pe net, povestea tristă și plină de hopuri dâmburi a acestui răsunător eșec. Și tot din această categorie, consider eu și accentuez asta, pentru că așa cum am spus, mai există la mijloc și gustul, o chestie eminamente subiectivă, face parte și prostia aia pe care Amazon a risipit deja sute și sute de milioane de dolari, numită Rings of Power. E un asemenea măcel al unui material sursă strălucit, cum eu nu prea am mai văzut. Dacă Lord of the Rings pare o întreprindere grea, apoi universul din Silmarillionul lui Tolkien, sau atât cât le-a fost permis producătorilor serialului să folosească din el, este o misiune încă și mai grea. Iar rezultatul a fost ceea ce în argoul internetului se numește an epic fail. Doamne ferește, ce porcărie de serial! Și dacă cei care nu știu materialul sursă ar fi poate înclinați să fie mai permisivi, vă spun doar atât. Don't! Și nu vorbesc aici despre asumările corecte politic, cu hobbits și elfi de culoare și personaje feminine din categoria strong women la fiecare pas, ci despre imbecilitatea scriptului care desfigurează o poveste bună beyond recognition. Și aici aș mai avea multe de adăugat, dar înainte cu poveste, că de aici mult mai este. Pe principiul una caldă, una rece, am să mai abordez în această primă parte un singur exemplu, pe care de asemenea îl consider hit în categorisirea asta hit or miss. Și anume Harry Potter. Apărut cam în aceeași perioadă cu Stăpânul Inelelor, la începutul anilor 2000, povestea micului vrăjitor adusă pe ecran a fost o ferie, o nebunie, o supernovă de talent și artistry. Similitudinile dintre cele două saga nu sunt întâmplătoare. J.K. Rowling însăși povestește cum cărțile copilăriei sale au fost chiar capodoperele lui Tolkien. Și seria de filme Harry Potter arată la fel de bine ca acum 20 de ani și ea reușește magistral și deplin să redea spiritul și atmosfera cărților și ea va rămâne o ecranizare greu de egalat într-un viitor prea apropiat. Aud că se lucrează intens la un serial Harry Potter, dar teamă mie să nu aibă și ăsta soarta lui Rings of Power. Sunt multe motive care mă fac să mă gândesc la un astfel de outcome. Foamea de bani, corectitudinea politică rampantă și nevoia lumii filmului de a se conforma exigențelor contemporane, adesea complet deranjate la mansardă și tot așa. Revenind însă la prima ecranizare, cea splendidă și valoroasă care a debutat cu primul film din 2001, dincolo de argumente și explicații axiologice, mai am un criteriu mai simplu și mai uman. Fascinația cu care fetele mele de 11 ani, exponente ale unei alte generații și altor sensibilități, văd și revăd întreaga serie. Sunt pur și simplu fascinate, absorbite și nu odată m-am minunat și m-am amuzat de cât sunt de implicate în acest adevărat fenomen cultural. Au citit cărțile de câteva ori și au văzut filmele de încă și mai multe ori și nu odată mă regăsesc pe mine însumi revăzându-le odată cu ele. Și Harry Potter are aceleași supreme calități pe care le are și trilogia cinematografică a Stăpânului Inelelor. A știut magistral ce să scoată și ce să păstreze din stufoșenia cărților, ce libertăți să-și ia vis-a-vis de materialul sursă, așa încât actul cinematografic să devină un reper cultural prin el însuși și totodată să păstreze coerența și spiritul poveștii originale. Și am să mă opresc aici, cu această primă parte, pentru că prefer să termin pe o notă înaltă și pozitivă. Aș mai putea vorbi încă ore întregi pe acest subiect, pentru că așa e cu pasionații. E ușor să-i stârnești și cu adevărat greu să-i oprești. Și tocmai de aia v-am îndemnat și mai devreme să nu vă sfiiți să folosiți secțiunea de comentarii, că de-aia o avem acolo. Sunt absolut sigur că aveți o puzderie de opinii și păreri în acest sens, dar și pasiuni proprii și arzătoare pe marginea acestui subiect extrem de juicy. A, și în mod deliberat am lăsat pe din afară binoame mari, carte, film, din toate genurile, de la nașul lui Mario Puzo, ecranizat de Coppola, trecând prin nenumărate ecranizări fabuloase după Stephen King, gen Shawshank Redemption sau Shining, și până la Game of Thrones. Pe toate le-am lăsat pentru voi. Vă plângeați că n-am mai vorbit de mult despre cărți, iată că am făcut-o astăzi. Desigur, într-un anume context, dar zic eu că e bine și așa. Deci abia aștept să vă citesc poveștile și părerile. Bun, și acum, după cum probabil bănuiți deja, urmează o a doua parte a acestui video legată de tehnologie. Am mai practicat undoiul ăsta cu real succes de, așa sunt eu, nu mă pot abține din a încerca să mulțumesc pe toată lumea din această comunitate, care observ că este din ce în ce mai divizată. Sunt pe de o parte cei care vor să extindă maria de subiecte și teme discutate aici, până într-atât încât mulți îmi scriu în comentarii că doar la astea care nu sunt musai de tehnologie se uită. Și de cealaltă parte, sunt fanii diehard de tehnologie, pe care îi respect, chiar dacă mai fac din când în când glume pe seama lor de genul parcă se numea Zona IT canalul ăsta. Pace vouă tuturor, guys, uite că încerc să împac pe toată lumea. Știu că nu e bine, dar nu mă pot abține. Iar subiectul sau obiectul, cum vreți să-i ziceți, de tehnologie, care mi s-a părut că se asortează perfect acestei prime părți, este un televizor. Păi dacă vorbim despre filme, ce altceva? O sală personală de proiecție, cum au bogații? Bă, nu. Un televizor. Și încă unul gândit pentru o masă foarte largă de oameni. El se numește The One și, după cum indică și numele, se vrea a fi singura alegere de acest fel din sufrageria ta. Televizoarele Philips din această serie au fost mereu opțiuni mid-range, care oferă câte puțin din fiecare tehnologie populară din industria televizoarelor, iar ca semnătură include un soi de iluminare adaptivă pe spatele carcasei, numită Ambilight, care creează o atmosferă cu adevărat cinematografică în cameră. An de an, fiecare nou model de One a adus îmbunătățiri. Am prezentat și noi fiecare dintre aceste modele la vremea lor, iar acum am pus mâna pe cel mai nou 65 de inci din această serie și l-am pus la treabă. Oare reușește Philips The One să fie singurul televizor de care ai nevoie sau mai are de muncă până atunci? Rămâneți cu mine în partea a doua și hai să aflăm! The One este așadar o serie de televizoare de mijloc, ceea ce înseamnă aproape din start că nu avem parte de un panou OLED. Ce primim în schimb este un VA cu diagonală de 65 de inci, care oferă culori decente, un contrast bun și câteva caracteristici de-astea mai de bogați, gen 120 de Hz rată de refresh a ecranului atunci când te joci. Dar am să mă concentrez pentru început pe aspectele de bază, precum unghiurile de vizualizare și luminozitatea panoului. Indiferent cât de mult te duci într-o parte sau alta, imaginile afișate de One rămân corecte, deși panoul VA de față are ușoare halouri atunci când scena este foarte luminoasă, efect cunoscut drept clouding. Din fericire, este un efect după care trebuie să te uiți în mod specific ca să-l observi, puține fiind dățile când chiar l-am observat. Dar na, pentru maxim de obiectivitate, mă văd nevoit să-l menționez. Nici pe parte de luminozitate, TV-ul ăsta nu strălucește. Se descurcă excelent în condiții de lumină slabă, dar buba apare ziua la nămiezi cu soarele care bate direct în cameră. Dacă ai lumină puternică în încăpere, s-ar putea ca nici profilul de imagine vivid să nu te mai salveze de mici reflexii și dificultăți în a vedea clar ce este afișat pe ecran. Luminozitatea nu tocmai grozavă se reflectă și atunci când redai conținut HDR. Dar în apărarea acestui model, mai trebuie spus și că majoritatea cumpărătorilor de televizoare procedează cam așa. Ajung cu ele acasă, le scot din cutie, le pornesc și ăla e setup-ul. Ce calibrare și alte nebunii. Sfatul meu, dacă vă cumpărați un The One, este să alocați un pic de timp și să vă creați un profil de setări care vă place cu adevărat. Deși vine calibrat din fabrică, unele profiluri de culoare sunt out of place. Cu toate astea, zic eu că ecranul de pe The One satisface nevoile unui segment larg de utilizatori, mai puțin exigențele ălora care aruncă mii de euro pe un OLED și chiar știu să-l folosească. Dar dacă ești un utilizator normal, zic eu că vei fi mulțumit de rezoluția 4K, de culorile vii, de unghiurile de vizualizare bune și, nu în ultimul rând, de performanța în gaming. The One a înțeles o nevoie importantă a utilizatorului actual și cum consola este cea mai populară platformă de gaming din lume, televizorul ăsta are tot ce-i trebuie pentru gaming pe PlayStation 5 și Xbox Series X sau S. Așa că rata de refresh de 100 de Hz care apare doar pentru că TV-ul se vinde în Europa, dar care în realitate este 120, este o adiție binevenită, mai ales la prețul ăsta, pentru pasionații de jocuri și chiar dacă noile console se sfiesc să atingă 120 FPS în toate jocurile, acolo unde vei atinge acest frame rate, vei înțelege de ce merită să ai un astfel de ecran. Pentru gamerii mai serioși dintre voi, precizez și că panoul acestui TV are cam 15-16 milisecunde timp de răspuns, deci pentru console este de ajuns. Sigur, nu pot recomanda acest model pentru gaming pe PC, mai ales dacă joci ceva competitiv, dar așa cum spuneam și la început, The One nu este un televizor care să exceleze la ceva anume, dar face câte puțin din fiecare. Și sincer, dacă performanța în gaming l-a mulțumit pe Marinache, cred eu că cei care vor pune mâna pe TV-ul ăsta vor fi fericiți cu ceea ce primesc. Și ca să încheiem discuția despre ecran, mai merită menționate capabilitățile televizorului de a afișa imagini în mișcare. M-am uitat la cel mai nou episod din The Grand Tour, am văzut și vreo două meciuri de fotbal și m-am jucat la greu. Și în toate aceste scenarii, imaginile s-au mișcat foarte bine, fără artefacte sau alte probleme de afișare. Bine, dacă îl iei la puricat și îl compari cu modele OLED sau mini-LED mult mai scumpe, îi vei găsi nod în papură, dar pentru această categorie de preț, consider că acest 65PUS8818 este cea mai bună iterație de One de până acum. Acum, chiar dacă punctul forte al acestui televizor este ecranul, nu putem să nu vorbim și despre cealaltă chestie care îl scoate în evidență și care oferă acestei serii un motiv ca lumea să o țină minte. Și vorbesc evident despre iluminarea Ambilight de pe spatele carcasei. Introdusă încă de la prima generație de The One, această funcție a fost un trademark pentru producător și pe cât de simplă pare, pe atât este ea de importantă pentru experiența de vizionare. Este vorba despre imersiune. Tot ce vezi în film, în joc sau la meci se extinde pe peretele din spatele televizorului sub forma unor valuri de lumină și culoare ce reacționează la evenimentele de pe ecran. Arde ceva în film, flăcările se vor extinde peste marginea fizică a ecranului, oferindu-ți senzația că ți-au invadat peretele. În felul ăsta, imaginea pare mai mare, mai impunătoare, iar camera este iluminată de Ambilight destul cât să nu te deranjeze televizorul în condiții de iluminare slabă. The One are aceste benzi de LED-uri pe spate, în partea de sus și pe laterale. Dacă vrei iluminare completă pe toată suprafața TV-ului, trebuie să te uiți înspre seriile flagship de la Philips, precum OLED-urile. Iluminarea Ambilight se îmbină armonios cu carcasa televizorului pentru a-i crea identitatea aia care îl deosebește de alte televizoare. Și chiar dacă overall este un produs mid-range, The One are o construcție solidă și premium. Ramele argintii îl fac să arate luxos, are margini subțiri ale ecranului și un branding discret. Iar piciorul pe care stă TV-ul este și el robust și arătos. Cu același finisaj argintiu mat ca și restul carcasei și o greutate de vreo 3 kg, suportul îi conferă televizorului un aspect de monitor, doar că la scara corespunzătoare. Va arăta bine și pe birou și pe comoda din living, dar și pe perete, dacă alegi să renunți la picior și să folosești montura VESA de pe spate. Din ceva motiv, observ că pe generația asta de One a dispărut telecomanda aia cu tastatură QWERTY pe spate, adică a revenit la un format mai clasic. Chiar dacă e mai bine construită decât aia de pe generația 2019 pe care o are Marinache, nu mi se pare a fi o telecomandă prea utilă. Tastele nu sunt iluminate, deși cred că n-ar fi fost prea dificil de implementat asta pentru oamenii care au pus benzi LED adaptive pe spatele acestui TV. Layout-ul este dificil de utilizat pe timp de noapte, dar măcar răspunde bine la comenzi, indiferent că ești departe, într-o parte sau după vreun perete, așa că aici primește puncte bonus. Specificațiile mid-range continuă, iar pe parte de audio avem un sistem simplu de 20W format din două boxe. Nimic special pe parte de audio, dar să fiu sincer, nici nu prea am ce să comentez. Pentru un TV se aude tare și destul de clar, spațierea sunetului este decentă și nu cred că am avut vreun moment în care să simt nevoia să forjez volumul. Bine, asta într-o cameră de apartament, deci nu la casă unde nu există vecini deasupra și dedesubt. Pentru filme și gaming, cele două difuzoare vor fi suficiente, iar pretențioșii care vor mai mult pot adăuga un soundbar via HDMI EARC sau alte incinte audio via DTS Play-Fi. Asta îți permite să te conectezi la astfel de extensii audio compatibile, iar dacă vrei, îți poți face chiar un setup surround cu TV-ul ca sursă centrală. Dar dacă nu te interesează aceste aspecte și vei folosi doar difuzoarele integrate, ai chiar și un mod de calibrare în funcție de încăpere. Nu-i mare lucru, dar ai o opțiune în plus, ușor de folosit, care îți permite să-ți personalizezi sunetul pentru un maxim de eficiență în spațiul pe care l-ai la dispoziție. Iar dacă conținutul pe care îl redai are și suport Dolby Atmos, cu atât mai bine, pentru că Philips The One suportă acest standard la pachet cu Dolby Vision-ul pentru imagine. Nice! Și acum hai cu conectivitatea. Ce are un om în mod normal prin casă? Păi, un TV, poate un soundbar, o consolă și să zicem și un PC. The One are în total 4 porturi HDMI, dar numai 2 dintre ele sunt 2.1 și suportă deci gaming 4K la refresh rate mare. Celelalte 2 sunt 2.0 și pot fi utilizate pentru console sau PC-uri mai vechi, eventual un Blu-ray player sau mai știu eu ce mai e prin casă. Pe spatele TV-ului mai regăsim 2 porturi USB, o ieșire pentru audio digital, un RJ45 pentru internet prin cablu, jack de căști, interesant, conexiune pentru cablu TV și un slot CI+. Partea de conectivitate wireless este formată din Wi-Fi și Bluetooth 5.0. Nu cred că are sens să discutăm aici despre Wi-Fi 6 sau 6E, ori despre vreo versiune mai nouă de Bluetooth. Ce avem la dispoziție este suficient pentru tot ce vrei să conectezi la televizor, iar pentru streaming video, conexiunea Wi-Fi clasică este de ajuns, cu atât mai mult cu cât pe utilizatorii de rutere Wi-Fi 6 încă îi putem număra pe degete. Din punct de vedere hardware, Philips The One a reușit să găsească un echilibru. Ecranul este decent, boxele se ridică la același nivel, construcția este foarte ok pentru categoria asta de preț și performanța în gaming a fost neașteptat de bună, mai ales că nu se specifică asta nicăieri, cum că ar fi vorba despre un TV cu pedigree de gaming. Tot ce ar mai rămâne de discutat este interfața, iar aici trebuie să laud producătorul pentru sistemul de operare Google TV ca alegere. În timp ce mulți producători continuă să-și încarce televizoarele cu interfețe greoaie, Google TV-ul de aici este curat și simplu, poate chiar prea simplu pentru gusturile unora. Când l-am deschis prima dată, mai să mă păcălesc că sunt pe PlayStation 5. De sus în jos, meniul principal este împărțit pe categorii Home, Discover și Apps. În colțul din dreapta sus ai ceasul și scurtături către setări și lista de inputs, iar în partea de jos a ecranului găsești niște tile-uri cu aplicații fix ca pe PlayStation. Nu e de rău, din moment ce comparăm totuși cu cea mai populară consolă de pe piață. Asta înseamnă că mai toată lumea va ști să navigheze prin interfață, totul fiind simplu și intuitiv. Dar mai remarc și că au încercat cei de la Google să mai facă și altceva aici. Un fel de ecosistem, doar că le scapă chestii simple. De exemplu, chestii precum tabul Discover, care în mod normal ar trebui să-ți recomande filme și seriale în funcție de preferințele tale și de istoricul de vizionare, doar că algoritmul are mai multe probleme în a-mi înțelege decât un străin care s-ar uita la acest video în limba română. AI-ul nu stă nici el prea bine, iar asistentul vocal Google dă rateuri cât cuprinde. Abia înțelege engleză și multe cuvinte par introduse din burtă, ghicind ce vreau să spun, în loc să asculte dracului ce încerc să mârâie în telecomandă. Asistentul vocal este pe un buton dedicat, deci nu trebuie să apeși nimic suplimentar, dar vei ajunge să-l folosești foarte rar, fix din cauza incompetenței de care dă dovadă. Am reușit însă să-i găsesc ceva utilitate pe YouTube, unde mi-e prea lene să scriu la pseudo-tastatura de pe ecran, așa că vorbesc cu telecomanda, câteodată de prea multe ori ca să ne înțelegem odată. Fiind Google, ai și magazin de aplicații, adică o versiune a Play Store-ului de pe telefon, doar că limitată, lista de aplicații compatibile cu TV-urile în general fiind clar mai scurtă. Dacă ai multe poze și filmulețe de familie, din vacanțe, de la nuntă, orice, le poți trânti și pe astea pe o stocare externă și le poți viziona direct pe The One prin intermediul media player-ului preinstalat. Iar dacă vrei să mergi și mai departe de atât, poți să descarci oricând Kodi și să ți-l configurezi cum îți place ție. Nu intru în detalii aici pentru că știți în ce direcție m-aș duce, în cea magiei despre care vorbeam în prima parte. Și tot la interfața grafică intră și meniurile televizorului. În contrast cu Google TV-ul destul de curat și aerisit de pe paginile principale, meniurile de setări se simt ca niște catacombe. Greu de navigat, dificil de înțeles, cu multe funcții care pare că sunt acolo doar ca să iasă la număr, fără vreun impact real asupra experienței de vizionare. Un exemplu bun îl găsim în secțiunea Motion, unde sunt nu știu câte setări, dar realist vorbind, funcționale și utile sunt doar vreo 2 dintre ele. În concluzie, aș zice așa. Televizoarele din această serie au fost mereu propuneri interesante și echilibrate, dar The One-ul de 65 de inci pe care l-am testat astăzi este clar o evoluție față de toate cele care au purtat această titulatură în trecut. Nu este vreun OZN din niciun punct de vedere, dar la puțin peste 5.000 de lei primește o diagonală uriașă, un panou VA 4K cu rată mare de refresh și funcții excelente de gaming, o carcasă elegantă și solidă, 2 difuzoare gălăgioase, un sistem de operare simplu și versatil și mai ales acea nebunie care este iluminarea Ambilight. Cu alte cuvinte, dacă vrei un televizor bun la toate, cred că în sfârșit putem spune acum că The One este într-adevăr The One. Și acum, după tot ce am avut eu de spus aici, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi cum vi se pare The One din leatul 2023. Iar cei care aveți un The One acasă, și știu că sunteți destui, asta după comentariile numeroase pe care le-am tot primit de-a lungul timpului la fiecare video dedicat acestei serii, ziceți ce vă place la modelul vostru și ce nu, după o utilizare mai îndelungată. Gata pe azi, dacă v-a plăcut bufonul, abonați-vă în zonă și nu vă sfiiți să apăsați clopoțelul de notificări. Și dacă tot sunteți aici, dați o geană și pe magazinul nostru online cu bunătăți gen tricouri personalizate haioase, disponibile pe loc, dar mai ales PC-uri custom, concepute, configurate, asamblate și testate cu mânuțele noastre, disponibile acum prin TBI Bank și în 6, 12 sau 24 de rate. Eu vă mulțumesc că m-ați suportat atâtea zeci de minute, mă înclin și baftă vouă!